Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anaanza ziara ya wiki moja barani Afrika mwishoni mwa wiki, wakati Marekani ikijitahidi kujionyesha kama mshirika bora kuliko China, ambayo imewekeza fedha nyingi katika bara hilo kwa miongo kadhaa. Harris atajadili ushirikiano wa China katika masuala ya teknolojia na uchumi barani Afrika, ambayo yanaitia wasiwasi Marekani, pamoja na nafasi ya China katika urekebishaji wa madeni, maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani walisema. Mojawapo ya nchi tatu ambazo Harris atazuru ni Zambia, ambayo ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kutolipa deni lake wakati wa janga la COVID-19, na inashirikiana na wakopeshaji wake pamoja na China kufikia makubaliano hayo. Harris atakuwa Ghana kuanzia Jumapili hadi Jumatano, kisha atazuru Tanzania kuanzia Jumatano hadi Ijumaa kabla ya kuelekea Zambia, kituo chake cha mwisho ambako atakuwa kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi, Aprili mosi. Marekani na Kanada zimefikia makubaliano yenye lengo la kuwazuia watu wanaotafuta hifadhi kuingia katika nchi hizo mbili kupitia vivuko visivyo rasmi, ingawa baadhi ya masuala bado yalihitaji kutatuliwa wakati pande hizo mbili zikikutana. Marekani, afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters, makubaliano yajulikanayo kama STCA yaliyofanyiwa marekebisho yanajadiliwa leo Ijumaa katika mazungumzo rasmi ya ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau katika mji wa Ottawa, na huenda tangazo likatolewa baadaye. Trudeau amekuwa chini ya shinikizo la kukomesha mtiririko wanaotafuta hifadhi huko Quebec, jimbo ambalo linazungumza Kifaransa, ambapo wanashikilia kiti chake cha ubunge. Kama sehemu ya makubaliano hayo, Canada itawachukua wahamiaji 15,000 zaidi mwaka ujao kwa misingi ya kibinadamu kutoka ukanda wa magharibi, afisa huyo wa ngazi ya juu wa Marekani amesema. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Paul Rusesabagina, ambaye alionyeshwa kama shujaa katika filamu ya Hollywood ya Hotel Rwanda na akatumika, anaendelea kutumika kifungo cha miaka 25 kwa tuhuma za ugaidi, ataachiliwa kesho Jumamosi, msemaji wa serikali ya Rwanda amesema leo Ijumaa. Rusesabagina alihukumiwa mwezi Septemba mwaka 2021 kutokana na uhusiano wake na kundi linalopinga utawala wa Rais Paul Kagame, kati ya masuala mengine. Alikanusha mashtaka yote na kukataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake walidai kwamba imechochewa kisiasa. Na hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kumteua aliyekuwa kama makamu wa rais wa nchi hiyo Jean-Pierre Bemba, ambaye alizuiliwa kwa zaidi ya miaka 10 kwa uhalifu wa kivita, kuwa waziri wa ulinzi wa nchi hiyo katika mabadiliko makubwa aliyoyafanya kwenye serikali yake. Uteuzi wake ulikuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya maafisa 57 wa serikali, ambayo msemaji wa rais alisema ni ya haraka na ya lazima katika tangazo kupitia kituo cha televisheni cha taifa. Ni wazi haya ni mabadiliko ya kuelekea kwa uchaguzi, na Jean-Pierre Bemba ameteuliwa kuleta wafuasi wake kumuunga mkono rais kabla ya kinyang'anyiro cha urais, alisema Benjamin Hunter, mchambuzi wa Afrika wa Verisk Mapocroft, kampuni ya kutathmini athari za kisiasa na zinginezo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi na kutakia weekend njema, lakini na kuacha na mwenzangu Patrick Ndwimana hapa studio aendelee na mpango wa Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Karibu msikilizaji wetu katika jukwaa la waandishi wa habari, kipindi ambacho kinaangazia habari kuu zilizojiri wiki nzima katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Leo tunamulika ugonjwa wa virusi vya Marburg ambao umeripotiwa huko Tanzania, mswada wa sheria unaotoa adhabu kali ya wapenzi wa jinsia moja nchini Uganda, na maandamano yaliyofanyika mapema wiki hii nchini Kenya. Katika kipindi hiki nitashirikiana na wenzangu Huba Abdi huko Nairobi, Kenya, Amri Ramadhani Dar es Salaam, Tanzania, na Kenneth Gwire ambaye tuko naye hapa hapa Marekani. Naitwa Patrick Ndwimana. Karibuni. Naam, kabla ya kuzungumzia mada hizo kuu zilizopo mezani, kwa muktasari tu ni kwamba Rais Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko mapana kwenye baraza lake la mawaziri. Amemteua makamu rais wa zamani Jean-Pierre Bemba kama naibu waziri wa ulinzi, Vital Kamerhe mkuu wake wa zamani wa utawala kwenye ofisi ya rais. Tshisekedi amepewa wadhifa wa naibu waziri wa uchumi katika baraza hilo lenye mawaziri 57. Na uko Rwanda, Paul Rusesabagina, mpinzani wa serikali ya Rwanda ambaye alikuwa anatumikia kifungo cha miaka 25 jela kwa mashtaka ya ugaidi, ataachiliwa huru kesho Jumamosi kwa msamaha wa Rais Paul Kagame. Msemaji wa serikali ya Rwanda amesema leo Ijumaa. Ataachiliwa pia msemaji wa chama cha Rusesabagina FLN, Calixte Nsabimana maarufu Sankara, ambaye alipatikana na hatia ya ugaidi, mauaji na utekaji nyara mwaka 2019. Na mengi kuhusu taarifa hizo ni kwenye tuvuti yetu ya voaswahili.com. Basi turudi hapa studio, tuanze kuzungumzia mada kuu katika jukwaa la waandishi wa habari. Tayari kwenye line ya simu tunaye Huba Abdi kutoka huko Nairobi, Kenya. Huba, karibu katika jukwaa la waandishi wa habari. Halo Huba, unanisikia? Kwa kusubiri kumpata Huba, vile vile tunaye kwenye laini ya simu Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam. Amri, karibu katika jukwaa la waandishi wa habari.
Ninashukuru na kupata.
Haya, vile vile niko na mwenzangu hapa Kenneth Bwire, karibu jukwaa la waandishi wa habari.
Asante.
Amri Ramadhani, tuanze nawe. Huko Tanzania kuna mlipuko wa Marburg ambao umeripotiwa huko Tanzania katika mkoa wa Kagera. Kwanza walisema ni ugonjwa usiojulikana, baadaye baada ya vipimo kwenye maabara ikadhihirika kwamba ni virusi vya Marburg na vilisababisha vifo vya watu watano. Tueleze kufikia sasa ni hatua zipi ambazo serikali ya Tanzania imetangaza inazichukua kuweza kukabiliana na ugonjwa huo usisambae katika maeneo mengine ya nchi.
Kupitia katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Sefu Shekalage, siku ya jana serikali iliweza kuchukua hatua ambayo miongoni mwa hatua hizo ni kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anayesafiri ndani ya Kagera na kwenda ndani ya Kagera basi kuhakikishwa kwamba wanapimwa joto, lakini pia kwenye viwanja vya ndege nako pia kuhakikishwa kwamba kuna vipimo vya joto wanakuwa wanafanyiwa, pamoja na bandarini kwa wale wasafiri, ili kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unabaki ndani na hautoki nje. Lakini pia hatua nyingine iliyochukuliwa dhidi ya wananchi pale unapohisi ya kwamba una dalili za ugonjwa huu wa mambo, basi moja kwa moja ni kuweza kupiga simu ambayo nambari yake ni 199. Unapiga hiyo simu katika wizara, alafu moja kwa moja unaweza ukaelezea kama unajisikia dalili, ama ukaelezea kama pana mtu mwenye dalili hizo za mambo. Hii ni miongoni mwa hatua za awali kabisa ambako serikali ya Tanzania imeweza kuchukua.
Na kufikia sasa hakuna kisa au visa vingine ambavyo vimeripotiwa?
Mpaka kufikia siku ya jana kulikuwa kuna jumla ya watu 193 ambao wamewekwa karantini, ambao watakaa kwa takribani siku 21 kuweza kuangaliwa. Lakini kati ya watu hao 193, takribani watu 89 hawa ni wahudumu wa afya ambao walikuwa wakiwahudumia hususan wale nane wa mara ya kwanza ambao watano walifariki na watatu wako hospitali. Kwa hiyo inafanyika idadi yake kufika jumla ya watu ambao wako karantini wanaangaliwa ni 193, lakini hakuna maambukizi mapya mpaka hivi sasa ambayo yameweza kuripotiwa.
Huba Abdi, karibu. Mawasiliano yalikuwa yamekatika kidogo. Nafikiri ulifuata nilipoanza kueleza yale tunayozungumzia kuhusu virusi hivi vya Marburg hapo Kenya. Bila shaka mnafuatilia ugonjwa huu kwa jicho la karibu. Kuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa kuweza kudhibiti ugonjwa huu usiingie Kenya?
Na asante Patrick. Na kaimu ambaye ni wa shirika, kaimu generali wa shirika la kumradhi, daktari Patrick Kamoto ambaye ndiye kaimu generali wa masuala ya afya hapa nchini Kenya, alieleza kwamba Kenya imeweka mikakati dhabiti ya kuhakikisha kwamba virusi vya Marburg haviingii humu nchini, na kuhakikisha hata katika mipaka ya Kenya na nchi ya Tanzania inalindwa kwa zaidi ili kuhakikisha kwamba virusi hivi havipatikani. Na alizungumza haya akisema kwamba ni virusi ambavyo ni hatari sana, na vilevile anaeleza kwamba virusi hivi vinafanana kidogo na Ebola, na hivyo ni hatari sana kwa wanadamu. Na amewataka pia Wakenya kuwa makini zaidi ikiwa wana dalili ambayo ametajwa kama vile kuumwa na kichwa, atile homa kali, basi waweze kutafuta usaidizi na mapema ili kuzuia mlipuko huu wa virusi vya Marburg kuenea kwa zaidi. Naam.
Shukran. Niwafahamishe tu kwamba huko Burundi kuna ripoti au taarifa kwamba kuna mwanafunzi mmoja katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Muinga ambao unapakana na mkoa wa Kagera huko Tanzania. Naarifiwa kwamba mwanafunzi huyo alifariki akiwa na dalili za ugonjwa wa Marburg, lakini maafisa wa afya walikuwa hawajathibitisha kwamba ni ugonjwa huo. Vipimo vilipelekwa kwenye maabara, na vile vile Rwanda imeanza kutoa tahadhari kwa wananchi wake na kuwafahamisha, kuwaeleza namna ugonjwa huu unavyoambukiza. Hapa mfano hapa wanasema kwamba kwa mujibu wa taarifa za shirika la afya duniani WHO, ugonjwa huu wa Marburg uligundulika kwa mara ya kwanza Ujerumani mwaka 1967 katika mji wa Marburg, na ndio asili ya jina la ugonjwa huu. Ugonjwa huu ulishawahi kuripotiwa katika nchi mbalimbali za Afrika na Ulaya. Na ugonjwa huu huambukizwa kutoka kwa binadamu mmoja kwa mwingine, hususan kwa njia ya kugusa majimaji ambayo yanaweza kuwa mate, mkojo, damu, machozi au kinyesi yatokayo kwenye maiti au mgonjwa mwenye dalili. Maambukizi pia yanaweza kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu iwapo mtu atakula au kugusa mizoga au wanyama walioambukizwa. Basi tufunge ukurasa kuhusu ugonjwa wa Marburg. Kenneth Bwire, tuende huko Uganda. Ulifuatilia sana ili mswada huu wa sheria uliopitishwa bungeni mapema wiki hii huko Uganda, ambao wanasema kuna hatua kali au sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Hebu tueleze, wanaposema sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja, hii sheria ina tofauti gani na ile sheria ambayo ilipatilishwa mwaka 2014?
Tofauti yake ni kwamba hii ina sidhani kama ni kali vile kwa mtazamo wa mwandishi ambao nimefuatilia mwaka 2014 ile sheria ambayo ilitupwa nje na mahakama, lakini kwa vile tu mwandishi wa mswada huu Asmani Basalwa alijaribu kugawa katika vipengele ambao vinahusu watu moja kwa moja, kwamba kama wewe ni mmiliki wa nyumba za kupangisha ama kukodisha kwa mfano, na uje umkodishe mtu ambaye ni shoga na uwe na ufahamu kwamba wanafanya ushoga, basi na wewe pia wanakuandama kwamba ukipatikana huenda ukafungwa kama miaka 10. Mwandishi wa habari pia, endapo unaanza kuandika habari ambazo kwa namna yoyote inaonyesha kwamba unajaribu kupatia umaarufu tabia ya ushoga, na wewe pia utapata faini ya hadi shilingi milioni 500 za Uganda. Lakini ukali wake hauwezi kulinganishwa na ile ya mwaka 2014 ambayo ilipenyezwa kisiri katika majengo ya bunge wakati huo nikiwa Uganda, na kupitishwa hata kama wakati ambapo haikuwa imeorodheshwa kwenye orodha ya masuala ya kujadiliwa bungeni siku hiyo, yani order paper, na kujadiliwa na kupitishwa bila hata kupigiwa kura, lakini kwa ile ambayo spika huwa anasema may in I. Alafu mahakama ikasema hata kama imesainiwa na Rais Yoweri Museveni ili haikuzingatia sheria. Ile ilikuwa ni kwamba mtu yeyote ambaye anaeneza ushoga, anafanya ushoga, anapatikana hata kuunga ushoga, angehukumiwa maisha gerezani. Lakini Patrick, lile ambalo haliangaziwi saa hizi ni kwamba zipo zile sheria ambazo zilipitishwa na bunge, inaitwa Penal Code. Hiyo ya Penal Code hata wakati huu inaeleza vizuri kabisa, nafikiri hata ipo katika sheria za Kenya na sheria za Tanzania, kwamba ngono inastahili kufanyika kati ya mume na mke, na wala sio mume kwa mume, mke kwa mke, ama binadamu kwa wanyama. Penal Code iliyo katika sheria za Uganda, za Tanzania, za Kenya inatoa adabu hadi ya kifo. Lakini hawaangazii hizo zaidi, wanaangalia hili ambalo wamekatakata vipande vipande, ambapo adabu yake inafika kama miaka 3 hadi miaka 10. Wanasema ni kali sana, lakini si kali sana kwa kweli ikilinganishwa na Penal Code ambayo tayari ipo katika sheria za Uganda. Na waandishi wanavyoandika sasa hizi kwamba imejitokeza mirengo tofauti, viongozi hata katika serikali, viongozi katika jeshi ambao wanasema hii sheria haina maana yoyote, ni sheria mbaya, na hata wale ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu wameanza kuikosoa wakisema kwamba haiwezi kulinganishwa na sheria zilizopo kwa sasa. Utekelezaji tu ndio unastahili kutekeleza kwa zile sheria zilizopo sasa katika katiba.
Naam, nikumbushe tu kwamba tayari kuna mwanahabari mkongwe na mwanaharakati anaitwa Andrew Mwenda, kama sijakosea Kenneth, ametishia kwamba ikiwa Rais Yoweri Museveni atasaini mswada huu ili uanze kuwa sheria na utekelezwe, basi yeye yuko tayari kwenda mahakamani. Unafikiri ni kwa nini huyu Mwenda amejitoa kimasomaso na kusema kwamba yuko tayari kwenda mahakamani?
Msoma Mwenda sasa hivi inakuwa vigumu, lakini Andrew Mwenda ni mojawapo ya waandishi wa habari ambao walikuwa na heshima kubwa sana nchini Uganda wakati yeye alipokuwa anatumia kipaza sauti ama microphone kwenye studio za KFM, mojawapo ya redio ambao zinamilikiwa na shirika la Nation Media la Aga Khan. Wakati huo hata alijipata katika matatizo makubwa sana na utawala wa Museveni. Nadra jamaa alikuwa anapitisha mwezi kabla hajakamatwa na kuweka ndani kwa kukosoa utawala wa Museveni. Lakini kwa sasa Mwenda amejitangaza waziwazi kwamba lolote ambalo mwana wa Museveni Generali Muhoozi Kainerugaba anastahili kuzungumza linapitia kwa Mwenda. Na Muhoozi vile vile amesema hawezi zungumza na waandishi wa habari moja kwa moja, unapotaka kumsikiliza pitia kwa Andrew Mwenda. Kwa tafsiri ambayo si ya mwandishi, kwa tafsiri ya nje unapoitazama, Mwenda yupo karibu sana na Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni. Museveni ndiye atakayeamua mswada utakapofika mezani kwake, kama saini asisaini. Inaweza ikakupa ujumbe kwamba labda Mwenda anazungumza yale anayofahamu, huenda huo mswada ukatupwa nje. Lakini ni kwa maoni ya mtu ambaye si mwandishi, Kenneth Bwire. Lakini kwa mwandishi Kenneth Bwire ni maoni Mwenda kuzungumza kama wengine. Lakini kwa zaidi, Mwenda amekuwa mwanaharakati zaidi ya mwandishi wa habari aliyekuwa Mwenda wakati akiandika habari za moja kwa moja.
Huba, swala hili lilizua gumzo huko Kenya. Hebu tueleze kwa kifupi tu, ni kwa nini limezungumziwa sana Kenya, hata rais, mke wa rais, makamu wake na maafisa wengine wa serikali wakalikemea kabisa? Ni kwa nini limezua gumzo au mjadala mkubwa sana Kenya?
Na imezua mjadala mkubwa wa Kenya manake mahakama kuu hapa nchini Kenya mapema mwezi Machi iliweza kutoa hukumu kwamba kundi la mashoga hapa nchini Kenya wana nafasi ama uwezo wa kusajili vikundi ambavyo wao wanataka, na ni uamuzi ambao uliamsha hisia kali miongoni mwa raia na hata viongozi wa kidini, sio tu Rais William Ruto na wengine. Ni swala ambalo pia limezua mjadala mkubwa, manake nchi ya Kenya imekuwa ikipigana sana na kundi hili, na mara nyingi wameonekana kujaribu kujitetea kutaka wao watambulike. Nikirudi nyuma, Patrick, mwaka 2019 mahakama kuu ya hapa nchini Kenya tayari ilikuwa imesema kwamba sheria ambayo iko hapa nchini Kenya basi haitaruhusu mashoga kuendelea na jinsi ambavyo wao wanataka kuendelea na maisha yao, na ikasema kwamba adhabu ya kifungo cha miaka 14 jela kwa wale wenye mahusiano ya kijinsia moja itaendelea kutumika katika taifa hili la Afrika Mashariki. Hii ni uamuzi ambao ulitolewa mwaka 2019. Lakini mwaka huu mwaka 2023 mahakama kuu ya Kenya tena inatoa ruhusa kwa wao kuweza kusajili vyama ambavyo vitakuwa vikiwakilisha. Na swala hili likaleta joto sana nchini Kenya, wengi wakitaka kwamba mahakama iweze kubatilisha uamuzi wake, manake tayari viongozi wa kidini wanasema hilo haliwezekani kwa taifa hili, na tayari wameeleza kwamba si desturi ama si mila ya Kiafrika kwa watu wawili, mume na mume kuoana, mke na mke kuoana. Kwa hivyo bado swala hili limeendelea kujadiliwa na wengi wanatarajia kwamba mahakama kuu itaweza kubatilisha uamuzi wake kulingana na wale ambao watapeleka kwenda kujaribu kuzungumza nao, manake tayari rais ameweza kulizungumzia hilo.
Amri, sijui upande wa Tanzania, je, kuna kauli kali kali ambazo zimesikika kama vile ilivyotokea Kenya kuhusu masuala ya ushoga?
Kwa upande wa Tanzania jambo hili linazungumzwa, lakini halijazungumzwa moja kwa moja kuweza kutolewa kauli ili kuweza kulipinga ama kulikataa. Lakini baadhi ya viongozi wa siasa, mathalani makamu wa rais alipokuwa mkoani Kigoma katika nyumba ya ibada, aliweza kuzungumza na kusema kwamba hili ni jambo lisilowezekana na si utamaduni wa Mtanzania kuweza kushiriki, na akasisitizia kwamba vitendo kama hivi moja kwa moja vinafanywa na wanyama, hata wanyama pia kwamba hawashiriki vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo atashangaa kuja kuona kwamba Mtanzania akiwa anashiriki. Huu ni upande wa makamu wa rais wa Tanzania. Lakini ukija kwa wanasiasa wengine, mathalani kiongozi Lema alipokuwa akizungumza na moja ya mitandao ya kijamii, hususan kwenye channel za YouTube channel zile, aliweza kusema kwamba yeye anapinga kwamba ushoga haufai, lakini hakubaliani kwamba pindi anapokamatwa shoga ama anayeshiriki mapenzi ya jinsia moja kuweza kuchukuliwa hukumu ya kuuliwa. Yeye anapinga hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na kauli tofauti tofauti, lakini hakuna ile kauli moja kwamba imetoka ikitoa maelekezo kwamba vitendo kama hivi serikali inasema hivi na hivi, hiyo haipo, bali ni kila kiongozi ama kila mwanaharakati mwanasiasa kwa wakati wake anapata nafasi ya kuzungumza, basi ndio ataweza kuyatoa yale ya kwake ya moyoni jinsi ambavyo anavyolichukulia jambo hili.
Uba, haraka haraka, kuna video moja niliona jana ikisambaa, kuna mama mmoja wa Mombasa anasema yuko katika bunge la kina mama, amezungumzia kwamba kweli anapingana na masuala ya ushoga, lakini anasema hawa ni watoto zetu, hawakuwa mashoga hivi tu, walishurutishwa au walishawishiwa na akasema kwamba baadhi yao wameanza kushambuliwa. Sijui ile taarifa kwamba hao ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja wameanza kushambuliwa hapo Kenya.
Na mafunzo patikani kutolewa kwa maamuzi na mahakama kuu ya Kenya, hata sisi wanahabari tulijaribu kuwafikia hawa mashoga kufanya mahojiano na wao, ilikuwa ni vigumu sana, manake kile aliyekubali kuongea na sisi mwisho alipokea simu na kusema kwamba hawezi kuzungumza. Ukijaribu kuuliza kwa undani anakwambia nikionekana kwenye televisheni basi nitakujia. Inamaanisha kwamba licha ya kwamba mahakama iliweza kutoa uamuzi ambao kwa upande wao ulikuwa ni uamuzi wa wao kufurahia, lakini kwa upande mwingine ni uamuzi ambao uliwafanya wao basi kujificha zaidi, manake wanahofia maisha yao na wanazidi kuhofia kwamba iwapo kujitokeza kwa mahojiano yoyote basi wanaweza kushambuliwa. Ndio hofu walionayo hapa nchini Kenya.
Basi tutegemee au tuwe na matumaini kwamba hawatashambuliwa, sababu ni kweli ni swala ambalo wengi wanalipinga, lakini ukianza kumshambulia mtu na kumhujumu inakuwa ni tatizo lingine. Lakini vile vile tukumbushe kwamba nchi za magharibi ikiwa Marekani wamekemea sana sheria au mswada huu wa sheria uliopitishwa na bunge la Uganda. Uba, haraka haraka, kuhusu maandamano ambayo yalifanyika mapema wiki hii yakiitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, alisema kila Jumatatu watakuwa wanafanya maandamano. Ahadi hiyo unavyoona, wanajiandaa kurudi barabarani Jumatatu?
Na amesema kwamba kila Jumatatu na Alhamisi watakuwa wanaandamana kuisisitiza serikali ya Rais William Ruto kuangazia masuala ya gharama ya maisha, kufungua saba ya IBC, manake bwana Odinga na nini kwamba uchaguzi wa mwaka jana ndiye alishinda, na vile vile kusimamishwa kwa mchakato unaoendelea wa kuchagua makamishna na vile vile maafisa wa IBC. Ni masuala matatu ambayo bwana Odinga sana anayapigia upatu, na japo Jumatatu iliyopita Wakenya walionekana kusikia mengi sana, hasa wanafunzi waliokuwa wakirejea shuleni, Jumatatu hii pia wanatarajiwa kwamba kutakuwa na maandamano. Lakini nadhani kuna shirika la moja limeweza kutoa kauli yake na kusema kwamba asilimia 64 ya Wakenya hawakubaliani na maandamano ambayo yanaendelea. Lakini bwana Odinga amesikilia kwamba Jumatatu na Alhamisi wiki ijayo maandamano yataendelea kama alivyokuwa kama alivyopanga, na vile vile kama alivyokuwa akitaka yeye pamoja na viongozi wengine.
Kiane Sibwire, unasikia takwimu ambazo ametoa kwamba kuna asilimia kubwa tu ya Wakenya ambao wakubaliani na Raila Odinga. Wewe unavyoona kusema kwamba Odinga aitishe maandamano ya kupinga harama ya maisha, lakini hapo hapo anaendelea kuzungumza kwamba hakubali kwamba Ruto ndio rais rasmi au halali wa Kenya. Sijui wewe upande wako ulivyotizama au ulivyofuatilia maandamano hayo ukilinganisha na miaka ya nyuma. Watu wamefuata au hali kwaje unavyoona wewe kwa mtazamo wako?
Ninaviona kwa upande wangu, unajua Patrick, nilipokuwa Uganda, nafikiri Uganda ndio nchi ambayo imeshuhudia maandamano zaidi. Nilikunywa tia gas karibu kila wiki, na ninapoangalia yanayoendelea Kenya nayaona tofauti kidogo, sababu zinakuwa tofauti. Na ukiangalia maandamano ya kwanza ni kwamba yalitokea tu Kisumu, sehemu kidogo za Kisumu na sehemu kidogo za Nairobi, na sehemu zingine zote za nchi zilikuwa tulivu. Kenya ina kaunti 47 uba kama sijakosea. Sasa kati ya hizo 47 kama ni kaunti mbili zimeshiriki, 45 ziko wapi? Ishara kwamba hizo takwimu alizotoa uba kwamba wengi hawakubaliani nazo huenda zinaonekana ni za kweli. Halafu upande wa Odinga tunaoyaandika na kuyaona kwamba kuna wabunge wanamtoroka wanaenda upande wa serikali. Jana nimesoma taarifa kwa mujibu wa magazeti ya Kenya, alikuwa Kisii, hata gavana wakula alimwambia rais kwamba ataenda naye mwenyewe kuzungumza na Odinga moja kwa moja aache maandamano kwa sababu hayawasaidii. Wakenya ndio wanaumia kimaisha kwa sababu gharama imepanda juu. Ni matatizo ambayo hata hapa Marekani tunayaona, Uingereza tunaona maandamano Ufaransa. Kwa hivyo sababu ya kwanza gharama ya maisha ndio Wakenya wanahisi, lakini pia wanaona yanaendelea kwingine, wanajua vita vilivyokuwepo na kwingine. Hiyo sababu inaweza ikafifia kwa muda. Sababu ya pili ya ushindi wa urais ni swala ambalo alipeleka mahakamani akapeleka ushahidi. Naona Wakenya wakiandika kwenye mitandao lori nzima ushahidi, mahakama ikayeyusha kwamba kuna ushahidi. Maswala mengine yanayoibuka ni maswala yote ambayo yamewekwa doa. Sasa Wakenya wanahisi kwamba analeta maslahi yake binafsi. Kwa sababu ya hiyo na takwimu alizosema huba nazisikia hapa kwamba Wakenya wengi hawakubaliani na maandamano, na hisi kwamba huenda ataitisha Jumatatu Alhamisi baada ya muda uchovu unaoingia wanaoandamana na yafifie. La muhimu badala ya kuharibu kuandamana, Wakenya kuendelea kuvurugana, kuharibiana biashara zao badala ya kuzalisha, nafikiri wangefanya mazungumzo wao wenyewe kwa wenyewe kama viongozi. Wakenya waendelee na shughuli za kawaida, wapambane na maisha ambayo yamekuwa magali. Hata Marekani watu wanaumia, benki imefungwa, dola hazipatikani, kiwango cha riba kipo juu. Matatizo yasuluhishwe kwa viongozi kuketi chini na kutafuta suluhisho, sio kwenda kuandamana na kuvuruga shughuli za wengine za siku.
Ni kweli swala la mfumuko wa bei au gharama ya maisha sio Kenya tu, ni katika nchi nyingi za Afrika, hasa hususan Afrika Mashariki. Basi ni kushukuru Kenneth Bwire, nimshukuru vile vile Uba Abdi na wewe Amri Ramadhani kwa kushiriki katika jukwaa la waandishi wa habari. Nimshukuru pia mwelekezi Saida Hamdun, Patrick Luimana na wageni, kiwatakia usiku mwema.